Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взиходить сонце» «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Розділ 14. Не скажу, о якой године я лег. Помню, что раздевся, опранул халат и вышел на балкон. Я ведал, что я вельми пьяный, и, вернувшийся у покой, запалил лямпу над ложком и узялся читать. Это была книга Тургенева. А, мабыть, я несколько разов перечитал одни и те ж две сторонки апавядання з запісак паляўнічага. Калісьці я чытаў іх, а цяпер здавалася, што знаёмлюся упершыню. Малюнкі прыроды уяўляліся вельмі выразна, і галаве рабілася як быццам лягчэй. Я быў вельмі п'яны і баяўся, што калі заплюшчу вочы, покой пачне круціцца. Лепш яшчэ пачытаць, тады ўсё пройдзе. Я чуў, як Брэд і Роберт Кон падняліся па лесвіцы. Кон развітаўся перад яе пакоем і пайшоў наверх да сябе. Я чуў, як Брэд увайшла ў пакой, суседні з маім. А Майкл, напэўна, ўжо спаў. А мы вярнуліся з ім разам гадзіну таму назад. А ён прачнуўся, калі яна ўвайшла, і яны загаварылі. Я чуў іхні смех. Я патушыў святло і стараўся заснуць. Чытаць не было, а больш патрэбы. Я мог заплюшчыць вочы, і галава не кружылася. Але заснуць я не мог. Дзіву даюся, чаму ў цемры усё уяўляецца іначай, чым пры святле. Ніякай тут праблемы, чорт вазьмі. Калісьці я ўсё гэта прадумаў і цэлых паўгода, кладучыся спаць, не выключаў электрычнасці. Бліскучая ідэя, уведзеная ў практыку. Але так ці іначай, чорт з імі, з жанчынамі, чорт з табой, Брэд, Эшлі. З жанчынамі так добра дружыць, страшэнна добра. Перш за ўсё, каб мець аснову для дружбы, трэба закахацца ў жанчыну. Я карыстаўся дружбай Брэд, не думаючы аб тым, што я ёй дам узамен. А браў, так сказаць, без аддачы, і гэтым толькі адцягваў тэрмін расплаты. Але рахунак рана ці позна будзе прад'яўлены. І гэта абавязкова трэба мець на ўвазе. Я думаў, што за ўсё разлічыўся. Не так, як жанчыны, што плацяць і плацяць і плацяць. Не як прымусовае спагнанне альбо кару, а як звычайны абмен каштоўнасцямі. У адным уступіш, у другім атрымаеш. Альбо працуеш, каб нешта мець. Ва ўсякім разе, за дабро, нават самае маленькае, мы плацім. А многае з таго, за што я плаціў, падабалася мне, і час я праводзіў немарна. Расплачваешся альбо ведамі, альбо вопытам, альбо рызыкай, альбо грашыма. Карыстацца жыццём – гэта ўмець атрымліваць нешта раўнацэннае затрачаным грошам і адчуваць гэта, а чэрпаць на поўны кошт за свае грошы можна. Свет – гэта рынак, дзе можна купіць. Нішто сабе філасофія, як быццам. Гадоў праз пяць, падумаў я, і гэта вядомая ісціна будзе здавацца мне такой жа бязглуздай, як і ўсе іншыя мае прывычныя ісціны. А можа, гэта і не так? А можа, з гадамі чалавек чаму-небудзь навучыцца? Мне ўсё роўна, што такое свет. Адно, што я хачу ведаць, гэта як у ім жыць. А мабыць, калі дадумаешся, як у ім жыць, то знойдзецца адказ і на пытанне, які ён. А ўсё ж было б лепей, каб Майкл не абыходзіўся так груба з Коном. А Майкл не ўмее піць, а Брэд умее піць, а Біл умее піць. Кон ніколі не напіваецца. А Майкл дрэнны, калі пяройдзе мяжу. Мне прыемна, калі ён зневажае Кона. Аднак было б лепей, каб ён не зневажаў. Бо пасля я сам сабе агідны раблюся. Значыць, ва мне ёсць мараль, калі мне потым брыдка. Якая тут мараль? Наадварот, амаральнасць, шырокая формула. І колькі ўночы усякай бязглуздзіцы лезе ў галаву. Глупства, сказала б Брэд, глупства. Калі маеш сувязь з англічанамі, дык прывыкаеш думаць іхнімі комплексамі. Англійская гутарковая мова, ва ўсякім разе, у вышэйшых слоёў грамадства мае меншую колькасць слоў, чым мова эскімосаў. Я, праўда, не ведаю эскімоскай мовы, можа, яна вельмі прыгожая, ну, тады скажам, іракеская. Хоць і аб ёй не маю уяўлення. Англічане размаўляюць інтанацыйнымі спалучэннямі. Адна і тая ж фраза можа азначаць абы што. І ўсё ж яны мне падабаюцца. Мне падабаецца, як яны гавораць. Гарыс, напрыклад. Праўда, ён не з вышэйшых слаёў. Я зноў уключыў святло і ўзяўся чытаць. Чытаў усё тое ж апавяданне Тургенева. Я ведаў, што чытаючы зараз у стане абвостранай успрыімлівасці, калі выпіў залішні каньяку, я запомню яго надоўга, і потым мне будзе здавацца, што апісаныя падзеі адбыліся са мной. Гэтага ад мяне не адбярэш. А вось яшчэ тое дабро, за якое плаціш, каб даўжэй зберагчы. Мінула нямала часу. Перад світаннем я нарэшце заснуў. Наступныя два дні ў Памплоне прайшлі спакойна, скандалаў ніякіх. Горад рыхтаваўся да фіесты. На скрыжаваннях вуліц рабочыя ставілі загарадкі, каб закрываць бакавыя праходы, калі выпушчаных з загона быкоў пагоняць раніцай на арэну. Рабочыя капалі ямы і ставілі слупы. На кожным слупе быў нумар з адзнакай яго сталага месца. За горадам, на плато, цыркавыя служкі трэніравалі хударлявых коней, прымушаючы іх скакаць галопам па цвёрдай, высушанай сонцам глебе па той бок цырка. Галоўныя вароты былі адчынены. Унутры у амфітэатры падмяталі лаўкі для гледачоў. Арэну прыкачалі, палілі вадой, і плотнікі папраўлялі бар'ер, мяняючы шчылістыя і ненадзейныя дошкі. Стоячы на арэне з краю, на гладкім утрамбаваным пяску, можна было зірнуць уверх на ярусы амфітэатра, дзе варушыліся старыя жанчыны, прыбіраючы ложы. З надворку на ўчастку ад апошняй вуліцы да ўваходу ў цырк зрабілі доўгі праход, агарадзіўшы яго ў два рады плотам. Раніцай, у дзень першага бою, людзі будуць бегчы па гэтай дарозе паперадзе быкоў. На ўскраіне горада, дзе пачнецца кірмаш, гандаль коньмі і рагатай жывёлай, пад дрэвамі размясціўся цыганскі табар. Прадаўцы віна і гарэлкі спешна рабілі будкі, на адной з іх ужо вісела рэклама. Палотнішча з надпісам «Аніс бычыны», прымацаванае да слупоў, прывабна зіхацела на сонцы. На плошчы у цэнтры горада ніякіх перамен яшчэ не было відаць. Мы сядзелі ў белых плеценых крэслах на тэрасе кафе і назіралі, як з суседніх вёсак прыязджаюць у аўтобусах на рынак сяляне і як аўтобусы ад'язджаюць, перапоўненыя сялянамі, што вяртаюцца да хаты з мяшкамі і клункамі набытага ў горадзе дабра. Высокія шэрыя аўтобусы, галубы і чалавек, што з пажарнага рукава паліваў вуліцы і пасыпаную гравіем плошчу, былі адзіным, што ажыўляла пейзаж. Вечарамі адбывалася гулянне. Пасля абеду, на працягу добрай гадзіны, усе дзяўчаты-красуні і афіцэры тутэйшага гарнізона, усе моднікі і модніцы-памплоны выходзілі на шпацыр. Гулялі па вуліцы, паблізу плошчы, а за столікамі кафе бавіла час звычайнае паслеабедзеная публіка. Амаль кожную раніцу я сядзеў у кафе, чытаў мадрыдскія газеты, пасля гуляў па вуліцах, альбо ішоў куды-небудзь за горад. Часам са мною хадзіў Біл. Часам ён пісаў у сваім пакоі. Роберт Кон уранні вучыў іспанскую мову, альбо імчаўся ў цырульню, каб своечасова пабрыцца. А Брэт і Майкл ніколі не паказваліся раней 12. Потым, сабраўшыся ў кафе, мы пілі вермут. Жылі мы ціха, і ніхто не напіваўся. Разы два я хадзіў у касцёл, адзін раз з Брэт. Яна выказала жаданне паслухаць, як я спавядаюся, але я растлумачыў ёй, што гэта немагчыма. А па-другое, гэта зусім не так цікава, як некаторым здаецца. І апроч таго, я гаварыў бы на мове ёй невядомай. Выходзячы з касцёла, мы сустрэлі Кона, і хоць відаць было, што ён прыпільнаваў нас, трымаўся ён далікатна, скромна, і мы утраіх накіраваліся ў цыганскі табар, і цыганка гадала Брэт, чытала па руцэ яе лёс. Была цудоўная раніца, над гарамі высока плылі белыя хмаркі, уночы пакрапіў дожджык, і на плато адчуваўся духмяны халадок. Мясцовасць вельмі прыгожая, і нам было добра, нам было спакойна. І на Кона я глядзеў бадай, як на друга. Немагчыма было злавацца у такі шчаслівы дзень. Гэта быў апошні дзень перад фіестай. Раздзел 15. Шостага ліпеня, у нядзелю, апоўдні, фіеста выбухнула. Іначай гэтага не назавеш. Людзі прыбывалі з вёсак усю раніцу, расцякаліся па горадзе і не кідаліся асабліва ў вочы. На плошчы пад пякучым сонцам было гэтак жа ціха, як і ў будні дзень. Сяляне збіраліся ў прыгарадных шынках, выпівалі там і рыхтаваліся да фіесты. Яны нядаўна хлынулі сюды з гор і далін, і потрібен був час, каб привикнуть до новой меры каштовностей. Іх палохали цены у дорогих кафе, у шинках і крамах яны платили за товар без ніяких надбавок. Гроші яшчэ былі пэўнай каштоўнасцю, што вымяралася гадзінамі работы і бушалямі прададзенага збожжа. Пазней, калі фіеста увайшла ў сілу, ім было ўжо ўсё роўна, дзе купляць і колькі плаціць. Цяпер жа ў першы дзень фіесты ў гонар святога Ферміна сяляне з самага рання сядзелі ў шынках на вузкіх вулачках горада. Раніцай, ідучы паслухаць імшу ў кафедральным саборы, я чуў праз адчыненыя дзверы, як яны спявалі за сталом. Віно іх такі добра падагрэла. Імша ў саборы пачыналася аб 11:00. Народу было многа. День святого Фермина – тутейшее простольное свято. Вышаўшы с собора, я спустился з узгорка и накіраваўся у кафе на площу. Было уже каля 12:00. Роберт Кон и Билл знаходіліся тут. Мармуровые столики и белые плетеные креслы зникли. Их заменили железными столиками и моцными складанными креслами. Кафе нагадывало военное судно, готовое к бою. «Сёння вам не дозволить усю раницу читать тут газету, ничего не заказываючи. Не поспел я сесть, як до меня подскочил официант. Что?» «Почали пить», — запытал я у сябров. «Херас», — сказал кон. «Несите херас», — сказал я официанту. Але перш чым афіцыянт падаў віно, над плошчай узвілася ракета, абвясціўшы пачатак фіесты. Яна лопнула з трэскам, і шэры клуб дыму павіс высока ў небе над тэатрам «Гаяр» па той бок плошчы. Шэры шар вісеў у паветры, як выбух шрапнелі. І пакуль я глядзеў на яго, узвілася яшчэ адна ракета ў струменьчыках дыму пад яркім сонцам. Я заўважыў яркую ўспышку святла, і на небе з'явілася новае дымавое воблачка. Калі узвілася трэцяя ракета, пад аркадай, дзе хвіліну назад было пуста, сабралася ўжо столькі народу, што афіцыянт ледзь прабіўся да нашага століка, трымаючы бутэльку высока над галавой. Людзі з усіх канцоў сцякаліся на плошчу, і чуваць было, як набліжаюцца вуліцай дудкі, флейты і барабаны. Аркестры граў «Рыа-рыа», дудкі прарэзліва, флейты пранізліва, барабаны дробна выстуквалі ў такт, а следам вытанцоўваючы беглі хлапчукі і мужчыны. Калі музыка сціхала, яны ўсе прысядалі сярод вуліцы, а калі флейты і дудкі зноў пачыналі пішчаць, а плоскія гулкія барабаны выбіваць свае трэлі, усе узляталі і дружна пускаліся ў скокі. Натоўп быў такі густы, што відаць было толькі, як мітусяцца галовы і плечы танцораў. Па плошчы, згорбіўшыся, ішоў чалавек, іграючы на дудачцы, а за ім з крыкам беглі дзеці, хапаючы і тузаючы яго за адзенне. А ён перайшоў цераз плошчу у суправаджэнні гарэзлівай чарады, цешачы дзяцей пранізлівай музыкай, мінуў кафе і павярнуў на бакавую вуліцу. Мы бачылі яго тупы, пабіты воспаю твар, каравыя рукі з дудачкай і вясёлую чараду бесклапотных свавольнікаў, што беглі за ім услед. О, мабыць, гэта сельскі вар'ят, сказаў Біл. Гляньце, гляньце. Па вуліцы крочылі танцоры. Вуліца была перапоўнена імі, адны мужчыны. Яны танцавалі пад свой уласны аркестр з дудак і барабанаў. Гэта быў нейкі саюз, і ўсе яны былі ў сініх рабочых блузах з чырвонымі хусткамі на шыі. На двух шастах яны неслі палотнішча. Акружаныя натоўпам, яны выйшлі, танцуючы на плошчу, і над імі рытмічна гайдалася палотнішча. «Ура! Віну! Ура! Чужаземцам!» было написано на полотнішчы. «А дзе тут чужаземцы?» – запытаў Роберт Кон. «Чужаземцы – гэта мы!» – адказаў Біл. Безупынна ўзляталі ракеты. Усе месцы ў кафе былі ўжо занятыя, плошча вызвалялася ад людзей, і народ расцякаўся па кафе да столікаў з закускамі. «А дзе Брэд? Дзе Майкл?» – запытаў Біл.
«Я пайду, знайду іх», – падняўся Кон.
«Прывядзіце». Фіеста пачалася па-сапраўднаму. Яна доўжылася 7 суток без перапынку, і ў дзень, і ў ночы. Скокі не спыняліся, п'янства не спынялася, шум не сціхаў. Тое, што здарылася, магло здарыцца толькі ў час фіесты. Пад канец усё стала нерэальным і, здавалася, не можа пакінуць ніякіх вынікаў. Нейк было недарэчна думаць аб выніках у час фіесты. Заўжды, нават калі рабілася ціха, было такое адчуванне, што трэба крычаць на ўвесь голас, каб цябе пачулі. І такое ж адчуванне было пры кожным учынку. Адбывалася фіеста, і яна доўжылася 7 дзён.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» – «Фіеста». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.